U suštini, oružane snage nisu mogle da to dodijele. Ako su oružane snage, to znači da je to predsjedništvo ili ministarstvo, a ni ministarstvo ni predsjedništvo to nisu dobro. Oni nastavljaju da to čine i rade, oni to pokušavaju identifikovati. Ja im poručujem da je to najbolji način da ovo što imaju da izgube u pogledu zajedništva. Mi to nećemo još dugo tolerisati.
Jakov Milatović, predsjednički kandidat pokreta Evropa Sad, pobjedio je u drugom krugu izbora za predsjednika Crne Gore kandidata DPS-a Mila Đukanovića, osvojivši oko 60% glasova. Time je okončana 30-godišnja vladavina Mila Đukanovića. Čestitke Milatoviću neprestano pristižu, posebno iz svih zemalja gdje živi srpski narod. Pripremio Milan Stojić.
Vatrometom i pjesmom na ulicama crnogorskih gradova su građani proslavili pobjedu Jakova Milatovića. Pobjednik Milatović je u svom obraćanju naglasio da je ovo pobjeda, kako je istakao, pomirene Crne Gore.
Večeras je Crna Gora napravila jedan odlučan korak naprijed. Rekla s Bogom ovom prevaziđenom režimu gospodina Đukanovića i napravila korak naprijed ka bogatijoj, pravednijoj, ravnopravnijoj, ljepšoj i evropskoj Crnoj Gori i neka nam je sa srećom.
Većina građana Podgorice sa oduševljenjem je dočekala pobjedu novog predsjednika Crne Gore.
Sasvim normalno, jedna vlast otišla, druga došla, samo treba očekivati boljitak.
Odlično, samo da bude bolje i da ne bude više kao što je bilo.
Budućnost je na mladima.
Nikako, kratko, jasno.
I nisam prezadovoljena, što ko će mene pita što penzionera starog?
Ne, nisam zadovoljena.
U Republici Srpskoj su građani masovno pozdravili pobjedu mladog Milatovića, od kojeg očekuju da će raditi na poboljšanju odnosa svih građana u Crnoj Gori, a posebno Srba i Crnogoraca.
Ovo je mlad čovjek, nada velika jeste. Ne znam koliko će sačuvati nas Srbe tamo da ostanemo kao cjelina ili kao bratstvo sa Crnogorcima, novim, ne znam.
Jednostavno treba dati priliku ako neko nešto može da pospješi i da to i uradi.
Ovo što je došlo u promjeni u Crnoj Gori, jel pozdravljate to?
Normalno da pozdravljam.
Šta očekujete kad je riječ o odnosima Srba i Crnogora?
Pa ja mislim da će biti bolji odnos sad.
Nadam se da će Crna Gora sad procvjetati, biti bolja država sa manje kriminala, manje korupcije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je Milatoviću na pobjedi i iznio svoju viziju kako vidi Crnu Goru u budućnosti.
Ono što ja želim Crnoj Gori jeste da bude svoja, da bude suverena, samostalna, da ne bude podanička i da bude usmjerena ka jačanju pozicije Srpskog nacionalnog korpusa, bez obzira na ideologizacije koje pokušavaju da naprave od takvih društava liberalno društvo, u kome sam čovjek važan, a nije pripadništvo naciji. Naravno, nama je važno pripadništvo narodu i to pogotovo Srpsko.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je čestitao Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima i konstatovao da je u Crnoj Gori došao kraj srbofobiji.
Desio se taj reset odnosa između Srba i Crnogoraca, a sutra između Srbije i Crne Gore. Nadam se da će i gospodin Milatović i buduća vlada i svi zajedno dati veliki doprinos mirnoj i stabilnoj budućnosti.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović uz čestitku Jakovu Milatoviću izrazila je uvjerenje da će ova pobjeda doprinijeti jačanju prijateljskih odnosa i otvoriti nove perspektive partnerstva i saradnje na bilateralnom i regionalnom planu. Kad sve prođe i inauguracija, očekujem da jedna od prvih posjeta gospodina Milatovića bude upravo Beograd, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da mu je danas čestitao na izbornoj pobjedi. Iz Republike Srpske su Milatoviću stigle čestitke od brojnih lidera političkih partija. Politički analitičar iz Podgorice Dragan Koprivica kaže da je Crna Gora izabrala budućnost.
Mislim da bi i sve evropske zemlje mogle da nam pozavide na jednostavno dostojanstveno obavljenom izbornom danu bez ikakvih većih ekscesa i da smo pokazali da jednostavno Crna Gora mora dalje sa novim snagama.
Jakov Milatović, predsjednički kandidat pokreta Evropa Sad, pobjedio je juče u drugom krugu izbora za predsjednika Crne Gore kandidata DPS-a Mila Đukanovića, osvojivši oko 60% glasova. Time je okončana 30-godišnja vladavina Mila Đukanovića u ovoj susjednoj zemlji.
U Hagu je počelo osuđenje nekadašnjim vođama takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti 1998. i 99. godine na Kosovu i Metohiji i u Sjevernoj Makedoniji. Na početku suđenja četvorica optuženih su se izjasnila da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Informiše novina Radio Beograda Ivan Miljković.
Specijalni tužilac pojasnjuje da će tokom suđenja izvoditi dokaze da su četvorica bivših vođa OVK lično odgovorna za zločine koje je tužilaštvo iznelo u optužnici. Iznoseći dokaze tužilaštva, Alex Whiting je u uvodnom izlaganju naglasio da suđenje nije presuda OVK, već da se odnosi na četvoricu optuženih koji su predstavljali glavni deo štaba koji je izvršio udruženi zločinački poduhvat u cilju sticanja vlasti. Pored Srba, na meti četvorice optuženih bili su i ljudi za koje se smatralo da su protivnici OVK i saradnici Srbije. Tačije nekoliko puta tajno dolazio u Hag na detaljan razgovor koji je snimljen, rekao je tužilac Whiting.
Tokom tih razgovora bio je određeni broj bitnih priznanja. On je porekao jako mnogo u vezi svoje uloge tokom rata i ulogu glavnog štaba. Ostavljao se na prilično formalistička tumačenja. Naprimjer, gospodin Dači je rekao da glavni štab nije čak ni postojao do novembra 1998. A i onda je postojao samo na papiru. Isto tako porekao da zna bilo šta u bilo kom trenutku o zatočenjima. Dokazi će pokazati da su sve ove tvrdnje bile lažne.
Detalje o ovlašćenjima koja su optuženi obavljali unutar OVK iznio je specijalni tužilac Matthew Howling.
Još od pre inkriminisanog perioda optuženi i drugi ključni članovi udruženog zločinačkog poduhvata su već dugo održavali odnose, međusobne odnose i zavredili poverenje unutar OVK. Hašim Tači, Kadri Veselji, Ređem Seljimi, počeli su taj poduhvat zajednički osnivanjem glavnog štaba i bili su njegovi rani rukovodioci. I oni zajedno sa Jakupom Krasnićem, koji je postao član glavnog štaba početkom 1997. godine, su bili već učvršćeni u svojim ulogama kada je nastupila 1998. godine.
U nastavku su izneti dokazi o kontaktima i vezama glavnog štaba OVK sa inostranstvom te organizacija ove paravojne formacije prema operativnim zonama dejstava. Hronološki su pobrojani slučajevi napada na policijske stanice, ali i zastrašivanja i napada na članove i simpatizere Rugovine stranke DSK. Tužilaštvo je predočilo dokaze kontraobaveštajnog sektora i vojne policije. Naglašeno je da izveštaj UNMIK-a i KVOR-a dokazuju da OVK nije poštovala sporazum o demobilizaciji, te da su njihovi vojnici nezakonito zatvarali Srbe i druge civile i posle Kumanovskog sporazuma iz 1999. godine.
Finska će sutra zvanično stupiti u NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg ocijenio je da će prijem u članstvo učiniti Finsku bezbjednijom, a savez jačim. Finska i Švedska su podnijele zahtjev za prijem u NATO u maju prošle godine zbog razvoja situacije u Ukrajini. Međutim, Turska i Mađarska proces ulaska Švedske još odgađaju.
Sutra ćemo poželjeti dobrodošlicu Finskoj kao 31. članici NATO-a, čime ćemo ovu zemlju učiniti sigurnijom, a naš savez jačijim. Prvi put ćemo podići finsku zastavu ovdje u sjedištu NATO-a. Biće to dobar znak za bezbjednost Finske i za NATO u cjelini. Kao rezultat i Švedska će također biti bezbjednija. Prošle godine su saveznici donijeli istorijsku odluku da pozovu Finsku i Švedsku da postane članica NATO-a. Od tada smo vidjeli najbrži proces ratifikacije u modernoj istoriji NATO-a i svi saveznici su se složili da bi i pridruživanje Švedske trebalo brzo da se završi.
That Sweden's accession should be completed quickly. U Rusiji je otvorena istraga poslije ubistva ratnog reportera Vladlena Tatarskog u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije privelo je Dariju Trepovu osumnjičeno za ubistvo Tatarskog. Ona istražiocima priznala da je donijela figuru sa eksplozivom u kafiću. U jučerašnjoj eksploziji jedna osoba je poginula, a 32 su povrijeđene, među njima i jedna 14-godišnja djevojčica.
U unapređenju položaja zaposlenih u Republici Srpskoj u javnom i realnom sektoru razgovarali su predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Vlada će biti istrajna u naporima da se ide u pravcu daljeg poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. Izjavio je Višković, istakao da Savez sindikata u tom procesu ima izuzetno važnu partnersku ulogu.
Na Zavodu za zapošljavanje evidentirano je 64.000 nezaposlenih, a na sastanku ministra rada i boračko-invalidske zaštite Danijela Egića sa rukovodstvom Zavoda rečeno je da se taj broj iz godine u godinu smanjuje, a povećava broj zaposlenih. Ministar Egić buduću saradnju na sastanku u Banja Luci dogovorio je i sa organizacijom starješina Vojske Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U fokusu budućeg rada Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske bit će programi namijenjeni privredi, rekao je direktor Miroslav Ujičić. Naglasio je da se u Srpskoj na godišnjem nivou otvori od 5 do 8 hiljada novih radnih mjesta.
Mislio sam na programe zapošljavanja u privredi, odnosno da programe koje Zavod bude radio zajedno sa Vladom, da se fokusiramo na privredu u značajnijem broju, jer su oni dali najbolji i najznačajniji rezultate. Dakle, nakon godinu dana praćenja, najveći broj ostanka u radnom odnosu isključivo na privredi.
Prioritetni zadaci organizacije starješina Vojske Republike Srpske u 2023. godini su rješavanje problema stambenog zbrinjavanja njihovih pripadnika, kao i pomoć ljudima koji su se našli na udaru Haškog tribunala i ostalih tužilaštava i sudova, istakao je predsjednik ove organizacije Slobodan Župljanin.
Naša tri ključna strategijska cilja, širenje i jačanje Patriotskog fronta snaga za odbranu Republike Srpske i srpskog naroda, da je to jačanje i pronalaženje novih modela, jačanje njegovanja patriotizma i čuvanje ugleda i časti srpskog borca i srpskog starješine. Treći strategijski ključni cilj je, dakle, traganje za istinom o događajima iz proteklog otadžbinskog odbranbenog rata.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić poručuje da je publikovanje i dokumentovanje istine o bitkama i događajima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata veoma značajno da bi buduća pokoljenja znala kako je odbranjena Republika Srpska.
Što se tiče ministarstva, mi ćemo se potruditi na najbolji mogući način da podržimo ovu organizaciju. S njihove strane lično očekujem pomoć, očekujem mnoge savjete koje mi trebaju i mislim da ćemo zajedno u budućnosti veoma dobro sarađivati.
Strategijom zapošljavanja Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za ovu oblast planirano je izdvajanje oko 15 milijuna maraka do 2027. godine. Ministar Regić danas je razgovarao i sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske.
Građevinska ekspanzija u Bijeljini nastavljena je i ove godine. Tržište repromaterijala se stabilizovalo, kao i cijene. I dalje je velika potražnja za stanovima, a sve je to pozitivno utjecalo na rad građevinskih firmi, ali i rad Bijeljinske ciglane, koja je u ovogodišnjem proizvodnju krenula bez zaliha, što se prvi put dogodilo za 77 godina postojanja ove fabrike. I u ovoj fabrici nedostaje radnika, pa će uskoro stići električari iz Indije. Nedostatak radne snage već duže vrijeme problem je u građevinskom sektoru. Opširnije Lidija Bešlić.
Uprkos prošlogodišnjem divljanju cijena energenata na tržištu, jedina ciglana u Srpskoj, Bijeljinska ciglana Drina, poslovala je uspješno. Za ovu godinu imaju ambiciozne planove, pokretanje proizvodnje, dvije vrste termobloka i oko 12 miliona jedinica njihovog standardnog bloka, rekao je izvršni direktor ciglane Darko Aleksić.
Mi standardno već godinama proizvodimo giter blok, razne vrste pregrade, a planiramo za nekih mjesec dana da krenemo proizvodnju termobloka. Termoblok je neka potreba tržišta.
Tehnički direktor Dejan Petrović ističe da se u posljednje tri godine dosta uradilo na automatizaciji proizvodnje, čime su smanjeni kvarovi, a nabavljeni robot koji mijenja oko 20 radnika.
Prošle godine smo odradili dio prije robota koji služi za suvu robu, znači koja suva roba sa sušare koja izlazi slaže se na vagone koje zatim idu u peć. A ove godine smo za vrijeme remonta u januari i februaru odradili dio koji se zove sirova strana i u toj sirovoj strani mi pravimo gotov proizvod. Mislim, taj proizvod je spreman za sušare.
Ciglana ima dovoljno sirovine za rad za narednih 20 godina, međutim problem je nedostatak radnika. Od 98 zaposlenih radi 8 penzionera, a očekuje se i dolazak 8 električara iz Indije, kaže direktor ciglane Petar Savić.
Mi smo recimo oko 30% podigli plate u odnosu na prethodnu godinu, što smatramo da će stimulativno djelovati na mlade ljude da dođu, da se opredijele da rade u našoj firmi. Jer imamo neke prednosti u smislu redovne plate, regresa, prava na puni godišnji odmor, restoran, društvene ishrane.
Nakon stabilizacije tržišta, posla za građevince u Bijeljini ima na pretek, i to ne samo na gradilištima, već i u proizvodnji stolarije koja se izvozi i na zapadnoevropsko tržište. Međutim, nedostaju radnici, ističe direktor preduzeća Prizma Duško Bojić.
Imamo zaposleni negdje oko 80 radnika, imamo potrebe za još dodatnim zapošljavanjem, ali zbog ambijenta kakav je trenutno, eto, nismo u mogućnosti obezbediti adekvatnu i kvalitetnu radnu snagu.
Slavica Marković iz Regionalne privredne komore naglašava da je sektor građevinarstva u Bijeljini u prošloj godini zabilježio enorman rast.
Jer kad govorimo o građevini, govorimo o sektoru koja je u stvari lokomotiva razvoja privrede, i čim vidimo da se negdje nešto gradi, vidimo da ta sredina, grad, država idu naprijed.
I Privredna komora radi na promociji dualnog sistema obrazovanja kako bi se školovali kadrovi potrebni tržištu rada, a mladi ostali u Srpskoj.
Slušate Dnevnik. Vlada Srbije donirat će ove godine medicinsku opremu za bolnicu Srbija u istočnom Sarajevu u vrijednosti 30.000 maraka i Domu zdravlja Srebrenica u iznosu oko 450.000. Ovo je potvrđeno na sastanku ministara zdravlja Republike Srpske i Srbije Alena Šeranića i Danice Grujičić u Beogradu, na kojem je razgovarano i o planu pretvaranja COVID bolnica u Srbiji u palijativne ustanove u kojima bi se na teret Fonda zdravstvenog osiguranja liječili i pacijenti iz Republike Srpske.
Radi se o opremi za maksofacijalnu hirurgiju u bolnici Sarajevo i radi se o opremi i za fizikalnu medicinu i za biohemiju i, ja mislim, nekakav ultrazvuk za Srebrenicu. Tu je malo veći spisak opreme, a ovo je malo kraće pošto je bolnica Srbija dobila maksofacijalnog hirurga koga nije imala, tako da ćemo omogućiti koleginici da radi.
Ovo nije prvi put, već je dugogodišnja ta saradnja i gledamo kako i na koji način svakako možemo da pomognemo jedni drugima. Ja sam zahvalan, evo, i ministrici vladi Srbije, predsjedniku Vučiću, na aktivnostima koje su se svakako dešavale u posljednje, naročito 2 do 3 godine, s obzirom na pandemiju koju smo imali, tako da se nadam da ova će saradnja svakako budući da se nastavi.
Na Trgu Krajine u Banja Luci povodom Dana policije 4. aprila održan je taktičko-pokazni zbor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Građanima je prikazan dio opreme koju koristi policija i izvedena pokazna vježba. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Pucnjava eksplozija po vici u centru Banja Luke. Ovako je izvedena pokazna vježba spremnosti MUP-a Srpske. Sve ono sa čim raspolaže policija predstavljeno je građanima najvećeg grada Srpske. Policiji Srpske se mora vjerovati, poručio je 16-godišnji Vladimir Dedić, koji bi volio postati pripadnik policijskih snaga.
Zanima me oružje, gledam tu, ima raznovrsnih oružja i lijepo izgledaju. Volio bi danas sutra da branim narod, možda vojsku, policiju, tako nešto.
Građani Republike Srpske danas imaju modernu, jaku i snažnu policiju, sposobnu da se suoči sa svim bezbjedonosnim i drugim izazovima, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan i dodao.
Da bi tako nešto uspjeli, morate ulagati u policiju, u materijalno-tehnička sredstva, opreme i naoružanja Ministarstva unutrašnjih poslova. U ovom nizu godina koliko je ministarstvo uspješno realizovalo to opremanje, ali rekao bih i osnivanje velikog broja osnovnih organskih jedinica koje do juče nisu postojale.
Aktivno se radi i na kadrovskoj popunjenosti, podmlađivanju policijskog kadra kao i kvalitetu pripadnika, o čemu svjedoči i najavljeno osnivanje srednje škole MUP-a. Policijske redove odabrali su Branka Jilić i Slobodan Stijaković, koji ovaj posao obavljaju više od 2 godine.
Kolege izuzetno poštuju žene u policiji i pomažu nam u poslu i na terenu. Žena u policiji je jedan zahtjevan poziv, ali ljubav prema poslu nam pomaže da izdržimo u svim okolnostima i izazovima.
Posao policajca je prije svega zahtjevan posao. Pomažemo u pružanju pomoći građanima u svim situacijama, kako u oblasti saobraćaja, tako i pomoći građanima u javnom redu, miru, kriminalitetu i ostalo.
Pomoćnik komandanta žandarmerije MUP-a Slaviša Trifković rekao je da su pripadnici jedinice za podršku na Trgu Krajine u Banja Luci izveli pokazne vježbe hapšenja te alpinističke tehnike spuštanja niz objekat.
Ovo sve što se izvodi jeste sve u cilju podizanja spremnosti i obučenosti svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi na najbolji mogući način mogli da odgovore svim bezbjednostnim rizicima.
Građani su mogli pogledati i opremu sa kojom raspolaže MUP i koju koristi policija, istakao je komandir jedinice žandarmerije u upravi policije Danko Vujičić.
Izložena je oprema koju pripadnici žandarmerije koriste u svom svakodnevnom radu. Posjećenost štanda je zaista velika. Posjetioci su raznih uzrasta, od onih najmlađih i nama najdražih dječica iz vrtića, pa čak i do ratnih veterana.
Dan policije obilježen je u Gradišci, Mrkonjić gradu, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu, gdje je odata počast poginulim pripadnicima policije u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
MUP Srpske povodom Dana policije organizovat će danas u Banja Luci muzički defile policijskih orkestara MUP-a Srpske i MUP-a Srbije. O tome i ostalim dešavanjima iz kulture Gordana Prtina.
Dirigent policijskog orkestra MUP-a Republike Srbije Branislav Milinković istakao je da ovo nije prvi put da ova dva orkestra nastupaju zajedno i dodao.
To će biti, ja mislim, nesvakidašnji prizor za Banja Luku. 50 muzičara u uniformama, plus koliko sam čuo konjica. Sviraćemo dosta i popularnih melodija, neće to biti samo marševi koji su protokolarnog tipa. Mislim da će svak prepoznati muziku iz nekog filma ili neke strane domaće hitove, tako da mislim da će biti jako zanimljivo.
Poulenc na Montparnasu je prvi koncert iz ciklusa Zvjezdani trenuci muzičke scene i posvećen je kamernim dijelima Poulenca. Osim najpoznatijih sonata za flautu i klarinet, publika će moći da čuje elegiju za hornu i klavir, te sekstet za duvački kvintet i klavir, koji predstavlja jedno od najkompleksnijih i najljepših dijela kamerne muzike. U Vijećnici Banskog dvora večeras će biti održana književna tribina Udruženja književnika Republike Srpske, na kojoj će biti promovisan roman književnika Gorana Šaule, Grob Davidov.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik organizacionog odbora ATP turnira Srpska Open Bojan Vujić obišli su danas radove na infrastrukturi u parku Mladen Stojanović. Opširnije Bojan Božić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je na istom mjestu bio i prije 10 dana, te da je u ovome periodu urađeno mnogo kako bi sve bilo završeno na vrijeme. Republika Srpska na ovaj način će, dodao je predsjednik Dodik, biti u centru svjetske teniske javnosti.
Banja Luka i Republika Srpska dobio jedan značajan događaj. Srpska Open je nešto što je najveći sportski događaj nakon olimpijade na ovim prostorima, evo, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Sve što smo radili je dokaz naše sposobnosti, našeg umijeća. Veoma smo imali kratke rokove, a izgradili su jedan monument koji će ostati ovdje za sportsku zajednicu grada Banja Luke i za sportsku zajednicu čitave Republike Srpske.
Radove na izgradnji teniskog kompleksa obišao je i predsjednik organizacionog odbora turnira Bojan Vujić, nekadašnji vrhunski teniser koji nije skrivao svoje oduševljenje onim što je vidio.
Iskreno oduševljen sam, ovo će sve izgledati veličanstveno. Kao što znate, očekujemo veliki broj vrhunskih igrača, pored naravno našeg Novaka Đokovića, i ono što je najvažnije, uvjerio sam se danas da što se tiče radova da ide sve po planu i da će ovaj veliki teniski kompleks biti spreman za najbolje igrače svijeta.
Rokovi za izgradnju novog stadiona bili su kratki, ali će sve, potvrdio je potpredsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Saša Trivić, biti završeno na vrijeme.
Uvjerili smo se danas da planovi su ispunjeni, da se ide prema kraju i očekujemo da najveći dio građevinski radova bude gotov do idućeg ponedjeljka, čime smo stvorili uslove za održavanje turnira.
Teniski turnir Srpska Open počinje 16. aprila, a trajaće do 23. Prodaja ulaznica počeće danas, a moguće ih je kupiti isključivo preko zvanične stranice turnira Srpska Open.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Mege od 18 časova u utakmici 24. kola ABA lige. Partizan će od 20 časova gostovati kod FMP-a. Partizan je lider na tabeli sa 20 pobjeda, dok Crvena zvezda ima 2 trijumfa manje, ali meč manje.
Danas hladno sa kišom, na planinama snijeg, oblačno i hladno vrijeme nastavlja se i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura je danas opala u odnosu na prethodne dane i u 14 časova najhladnije bilo na planinama. Hamp Jezak imao samo minus 1, 0, Kalinović, Kneževo, Mrakovica, 1 stepen Drinić kao i Čemerno, 2 Sokolac, 3 Mrkonjić, grad Srebrenica, 4 Šipovo, 5 Doboj kao i Zvornik, Ribnik, Rudo, 6 Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Nevesinje, 7 Novigrad, 8 Višegrad, Prijedor, Srbac, Foča i gradovi na jugu danas nešto topliji, Birleća 13 i Trebinje 15 stepeni. Do kraja dana slično vrijeme, oblačno, hladno, povremeno i vetrovito, uz slabe i povremene padavine. Uglavnom će padati slaba kiša, a snijeg na istoku, uglavnom na planinama, ponegde popodne čak i u nižim krajevima. Na krajnjem zapadu uglavnom suvo, a suvo će biti na jugu Hercegovine, gdje će tokom dana biti sunčanije, ali i vetrovito uz jaku do olujnu buru. Oblačno i hladnije vreme se nastavlja i sutra i narednih dana. Sutra ujutru oblačno, slab snijeg na planinama i na istoku, a ostalim predjelima uglavnom suvo. Tokom dana se nastavlja hladnije vreme, a padavine će se polako širiti od istoka ka severu i centralnim predjelima. Na planinama će doći do porasta i formiranja snježnog pokrivača. Na jugu i krajnjem zapadu ostaje uglavnom suvo i oblačno. Maksimalna temperatura sutra od 1 na istoku do 7 na zapadu, a na jugu Hercegovine oko 10 stepeni, u višim krajima ispod nula tokom cijelog dana.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Srpska će tražiti svoje mjesto u novim geopolitičkim odnosima. Strani intervencionizam urušava Dejtonsku BiH, poručio predsjednik Dodik.
Jakov Milatović, novi predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović poraže nakon 3 decenije vlasti.
U Hagu počelo suđenje Tačiju i još trojici bivših vođa OVK zbog zločina na Kosovu.
Finska od sutra zvanično članica NATO saveza.
Povodom dana policije u Banja Luci taktičko pokazni zbor.
Predsjednik Srpske obišao radove na izgradnji teniskog stadiona za turnir Srpska Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.